Маліцца і будаваць масты ў касцёле і грамадстве заклікаў папа Францішак удзельнікаў 99-й сустрэчы нямецкіх католікаў «Каталікентаг», якая 29 мая пачалася ў Рэгенсбургу. У адкрыцці форума прынялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек, у тым ліку прэзідэнт Германіі Йоахім Гаук, былы лютэранскі пастар. У пасланні, скіраваным праз пасрэдніцтва апостальскага нунцыя ў Германіі арцыбіскупа Нікола Этэравіча, папа падкрэсліў важнасць паклікання кожнага хрысціяніна да будавання мастоў у чалавечых адносінах і дыялогу з іншымі аб жыццёвых праблемах. Моцным фундаментам, на якім трэба будаваць сувязі, з'яўляецца Хрыстус, адзначаў святы Айцец. Францішак нагадаў пра шматлікія пакуты, выкліканыя падзеламі на працягу 20-га стагоддзя, нягледзячы на якія людзі былі здольныя аб'яднацца для малітвы за мір. У гэтым, на думку папы, і заключаецца місія хрысціяніна – маліцца і несці добрую навіну іншым.